Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede najvažnije vijesti. Američki državni sekretar Antony Blinken u posjeti Albaniji. U Srbiji se obilježava Dan državnosti. Crnogorska opozicija podnijela krivičnu prijavu protiv šefa parlamenta Andrije Mandića. U izraelskom napadu na Južni Liban ubijeno 7 članova porodice. Odbačena žalba ruskog antiratnog političara Borisa Nadeždina na isključenje sa predsjedničkih izbora. U nastavku emisije čućete. Srpski poslanici se na sjednicama Skupštine Kosova pojavljuju jednom u 6 mjeseci po nekoliko minuta, za šta primaju platu od 1800 eura. Građani smatraju da bi poslanici koji ih zastupaju morali više da se angažuju.
Pošto vidite kako je stanje, bukvalno mi nemamo nekog predstavnika srpskog naroda ovdje trenutno. Mislim, oni su izneverili narod više puta, ali opet oni su naši, šta da radimo. Nemamo nikog drugog ko bi nas predstavljao.
Čista demagogija. Terali su narod da napusti te iste kosovske institucije, a oni idu za 2000 evra. Lepa to stvar, sve pogrbači narodom.
Međunarodni je dan djece oboljele od malignih bolesti. Suada je majka oboljele djevojčice koja se ne bori samo protiv bolesti, već ponekad i protiv sistema.
Država kao država bi trebala da koliko toliko priušti financijski i moralno podršku oboljelim, da se ne ostimo da smo sami tome.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Antony Blinken tokom svoje prve zvanične posjete Albaniji zahvalio je toj državi na partnerstvu. On je rekao da je tokom svog mandata na čelu američke diplomatije u premijeru Albanije Ediju Rami našao pouzdanog partnera, istakavši da visoko cijeni veze američkog i albanskog naroda. Blinken je Albaniji zahvalio i za utočište za skoro 2500 Afganistanaca koji su pobjegli iz svoje zemlje nakon povratka Talibana na vlast u avgustu 2020. Premijer Albanije Edi Rama rekao je ranije da Blinkenov dolazak u Tiranu pokazuje da se albanska država u svom međunarodnom pozicioniranju podigla na viši nivo. Ministar vanjskih poslova Igli Hasani rekao je da će strateško partnerstvo Albanije sa SAD-om nastaviti da raste. Prema navodima američkog State Departmenta, fokus Blinkenove posjete bit će na budućnosti Albanije i regiona. Posjetu američkog šefa diplomatije stručnjaci ocjenjuju kao istorijsku i od velikog značaja za cijeli Zapadni Balkan. Ostale vijesti iz regiona. Milorad Dodik i njegova destruktivna politika predstavljaju glavnu blokadu na putu ka evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Oni su na društvenoj mreži X kazali da djela predsjednika Republike Srpske ne odražavaju stvarnu posvećenost Evropskoj uniji.
Milorad Dodik tvrdi da je on spreman za Evropsku uniju, ali njegovo prihvatanje Vladimira Putina i brutalne invazije Rusije na Ukrajinu, njegova antidejtonska retorika i djelovanje, te njegovi napadi na državne institucije, potrebne da bi usmjerile Bosnu i Hercegovinu u njenim euroatlantskim integracijama, osporavaju tu tvrdnju. Glavna blokada na putu ka evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine je gospodin Dodik i njegova destruktivna politika. On sada želi da izbjegne odgovornost za svoje djelovanje, ali ako Bosna i Hercegovina ne napravi još jedan korak naprijed u martu, jasno je ko će biti krivac.
Kazali su iz ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je danas da su navodi pojedinih medija o njegovoj povezanosti sa narkokartelima notorna laž, prenosi novinska agencija FENA. On je na preskonferenciji u Sarajevu rekao da je bio meta medija koji su, još dok je bio opozicioni lider, željeli da ga diskredituju.
Jedan advokat u procesu protiv pripadnika narkokartela i te kriminalne organizacije poznate kao Tito i Dino, u procesu pred holandskim sudovima, advokat je koristio pisanje BH medija kao alibi za potencijalno neizručivanje njegovog klijenta institucijama Bosne i Hercegovine. pa je naveo da, kako pišu BH mediji, tamo vam je stanje, zamislite, takvo da jedan ministar vanjskih poslova ima direktne veze sa narkokartelom i u sudskom procesu, naravno, to je reputacijski udar, reputacijski rizik za Bosnu i Hercegovinu, ali još više je u javnosti Holandiji reputacijski rizik za Bosnu i Hercegovinu. Holandija je jedna od destinacija s kojom najviše radim ovih dana i ovih mjeseci, koja je skeptik. I zato ću vas zaista još jednom zamoliti. Svaki dan po ovoj temi napravite neka istraživanja, otvorite pitanja, komunicirajte s agencijama u i van Bosne i Hercegovine, koje treba da ovu priču rasvijetli do kraja, da znamo da li Bosna i Hercegovina ima korumpiranog ministra vanjskih poslova koji je u vezi s narkokartelima, ili ima dio pravosudno-medijske mafije koja zloupotrebljava svoje pozicije i nanosi štetu i Bosni i Hercegovini i njenim građanima. Jedno od to dvoje mora biti.
Govorio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Opština Pljevlja je svečanom akademijom obilježila nacionalni praznik i istorijske datume kojima susjedna Srbija slavi Dan državnosti 15. i 16. februara. Na skupu u Pljeveljskom centru za kulturu je intonirana zvanična himna Srbije Bože pravde, a povod održavanja je 220 godina prvog srpskog ustanka i 189 godina od proglašenja prvog ustava u Srbiji. Najava proslave je izazvala osude dijela javnosti kao i opozicionih partija koje su ocijenile da se radi o negiranju nezavisnosti i udaru na državnost Crne Gore. Prilog Anete Durović.
Okupili smo se da kažemo i pokažemo da je ovaj praznik zajednički, a himna Bože pravde zajednička svih Srbama gdje god živjeli, rekao je predsjednik Pljevaljske opštine Dario Vranješ 14. februara na svečanosti povodom održavanja 220 godina prvog srpskog ustanka i 189 godina od proglašenja prvog ustava u Srbiji. Srbija nikad nije prestala da bude stožer i pouzdan oslonac srpskom narodu u svim srpskim zemljama. Neka tako bude na vijek i vjekova, zaključio je Vranješ. Inače, Pljevlje su multietnički i multivjerski grad. Prema posljednjem popisu iz 2011. godine, u ovom gradu živi oko 57% Srba, dok je onih koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci skoro 7%, a kao muslimani oko 6%. Zakon o državnim praznicima definiše praznike koji se obilježavaju u Crnoj Gori, ali ne propisuje zabranu proslave državnih praznika drugih država. Samim tim, ne postoje kaznene odredbe za takve slučajeve. Obilježavanje Dana državnosti Srbije u Pljevljima je nepoštovanje prema državi Crnoj Gori, njenim simbolima i građanima, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa pravnik Veselin Radulović.
Ovaj zakon o državnim praznicima jasno utvrđuje koji su to državni praznici koji se praznuju u Crnoj Gori i to bi trebalo poštovati. Međutim, toj odredbi nedostaje taj drugi dio, odnosno sankcije u slučaju kršenja tih odredbi. Dakle, ako neki javni funkcioner bilo kog organa ne proslavlja te državne praznike, već proslavlja kao u ovom slučaju praznike druge države ili bilo koje koji nisu ovaj propisani zakonom, nesporno je da krši zakon, međutim u istom tom zakonu ne postoje te prekršajne odredbe.
Smatra da se to mora mijenjati.
To mislim da bi trebalo prvenstveno u tom dijelu dopuniti, a moje lično mišljenje da vezano za određena ponašanja javnih funkcionera koja su evo svakodnevno, rekao bih, aktuelna, treba razmisliti u pooštravanju sankcija, pa i možda izmjeni kodeksa u nekom dijelu, jer meni nije prirodno da bilo koji javni funkcioner pokriva neku bilo koju značajnu funkciju u državi Crnoj Gore, istovremeno pokazuje elementarno nepoštovanje države, njenih simbola, ili u svojim nastupima javnim ističe državne simbole druge države i otvoreno pokazuje da ne poštuje državu od koje prima, od čijih građana prima i zaradu i u čije ime bi trebao da vrši funkciju na koju je postavljen.
Najava proslave izazvala osude dijela javnosti kao i opozicionih partija koje su ocijenile da se radi o negiranju nezavisnosti i udaru na državnost Crne Gore. Izostale su reakcije predsjednika države Jakova Milatovića i premijera Milojka Spajića kao i partija vladajuće većine. Inače, predsjednik opštine Pljevlja Dario Vranješ je funkcioner Nove srpske demokratije, jedna od stranaka rasformiranog proruskog i prosrpskog demokratskog fronta, na čijem čelu je šef skupštine Andrija Mandić, njegov desetomjesečni mandat obilježio je niz kontroverzi. Između ostalog, nakon stupanja na funkciju, svim direktorima opštinskih javnih ustanova i preduzeća uputio je zahtjev da na zgradama istaknu trobojke. Uslišio je predlog episkopa Srpske pravoslavne crkve Atanasije da se umjesto 20. novembra, dana oslobođenja grada od fašizma u Drugom svjetskom ratu, za dan opštine odredi crkveni praznik 27. oktobar, dan Svete Petke. Crna Gora je ustavom definisana kao građanska i sekularna država. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
David Kanin, profesor evropskih studija na Univerzitetu Johns Hopkins u SAD-u, kaže da postupci kosovskog premijera Albina Kurtija pomažu Srbiji. On u intervju za Radio Slobodna Evropa navodi da Kurtijevi postupci čine da svi zaborave na prošlogodišnje napade u Banjskoj. Sa Kaninom razgovarala Valjona Telja.
Kosovo se suočava sa velikim kritikama zbog svoje odluke da zabrani upotrebu srpskog dinara. Kako vidite ovu odluku?
Odluka je uglavnom namenjena domaćoj javnosti. Kurti insistira na tome da preduzima korake u korist suvereniteta Kosova. On smatra da mu dijalog ne ide u prilog i pokušava da potčini Srbe na severu Kosova, ali nije uspjelo sa gradonačelnicima albanske nacionalnosti iz opština na severu, a neće ni sa ovim. Za domaću javnost on se izdvaja od svojih protivnika, za koje se smatra da su podložni pritisku Zapada.
Kurti je preduzeo mnoge korake bez podrške saveznika. Zašto?
To ima veze sa unutrašnjom politikom. Ona se razlikuje od svojih protivnika. Delimično je i ljut jer smatra da Zapad deluje protiv interesa Kosova, sa takozvanim dijalogom koji vode Evropljani, sa francusko-nemačkim planom koji smo zaboravili jer Amerikanci i Evropljani nisu uspjeli da postignu njegovu implementaciju. Dakle, ovo se poklapa sa Kurtijevim gnevom na ono što on veruje da je pogrešna međunarodna politika.
Pomoćnik američkog državnog sekretara James O'Brien je naveo nekoliko mera koje prema njegovim rečima Srbija preduzela nakon incidenta u Banjskoj, među kojima je i smena šefa bezbednosno informativne agencije. Kako to tumačite?
Mislim da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije zadovoljan onim što se desilo u Banjskoj. Ostavkom bivšeg šefa bezbednosno informativne službe Aleksandra Vulina i još nekim promjenama, mislim da Vučić pokušava da očisti svoj teren, tiho i postepeno, jer mu se Banjska zaista pretvorila u prepreku. Kurtijevi postupci, kako po pitanju gradonačelnika, tako i oko odluke o dinaru, pomažu Srbiji da zaboravi na Banjsku.
Kako vidite razvoj situacije između Kosova i Srbije?
Mislim da je Srbija sada u povoljnoj poziciji jer Kurti neće moći da spreči ulazak dinara na Kosovo. Kurti pokušava da ubedi komercijalne banke da mu pomognu da naprave nekakav dogovor po kome dinari neće ulaziti ili će se na neki način kontrolisati. Ali bit će mu teško da ubedi banke da ga podrže, kao i da ima više saradnje sa finansijskim institucijama, jer je jasno da su zapadne vlade protiv toga. Srbi će neformalno moći da primaju dinare na Kosovu, šta god Kurti uradio. Dakle, bit će velikih problema u sprovođenju ove odluke.
Čuli ste profesora Davida Kanina u razgovoru sa Valjonom Teljom. Jednom u 6 mjeseci 10 srpskih poslanika se na nekoliko minuta pojavi na sjednici Skupštine Kosova, kako im mandati ne bi bili oduzeti zbog neučestvovanja, a onda ustanu i napuste salu. I nema ih narednih 6 mjeseci. Posljednji put su se u Skupštini nakratko pojavili 8. februara. Od tih 10 poslaničkih mjesta, koliko Ustav Kosova garantuje srpskoj zajednici, 9 je u rukama Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, koja ima podršku zvaničnog Beograda. 10. poslanik djeluje kao samostalni, ali je ipak član parlamentarne grupe Srpska lista. Više u prilogu Sandra Cvetković.
Srpski poslanici za pojavljivanje na sednicama Skupštine Kosova na svakih 6 meseci po par minuta primaju poslaničku platu od oko 1800 eura. To znači da se iz budžeta Kosova za ove poslanike izdvaja oko 200.000 eura na godišnjem nivou. Ovi poslanici Srpske liste su sredinom novembra 2022. godine preuzeli mandate 10 dana nakon što su njihovi prethodnici dali ostavke u okviru istupanja Srba iz kosovskih institucija na severu u znak protivljenja odluci vlade Kosova o preregistraciji vozila sa srpskih na kosovske tablice. Većina pripadnika srpske zajednice severno i južno od reke Ibar, sa kojima je ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala, kažu da bi srpski poslanici u ovom trenutku morali više da se angažuju, aludirajući na trenutno stanje kada se ukida srpski dinar i zatvaraju privremeni opštinski organi koji rade u sistemu Srbije, a koje Kosovo smatra ilegalnim. Za Radio Slobodna Evropa govore Marko iz Severne Mitrovice, Slobodan iz Leposavića i Milan iz Gračanice.
Pošto vidite kako je stanje, bukvalno mi nemamo nekog predstavnika srpskog naroda ovde trenutno. Svi su, mislim, oni su izneverili narod više puta, ali opet oni su naši, šta da radimo. Nemamo nikog drugog ko bi nas predstavljao.
Čista demagogija. Terali su narod da napusti te iste kosovske institucije, a oni idu za 2000 evra. Lepa to stvar, sve pogrbači narodu.
S obzirom na okolnosti pod kojima živi srpski narod ovde, ne treba ni da učestvuju u Skupštini Kosova. Uzaludno primaju te plate, pune svoje budžete, a ne učestvuju u 6 meseci, ne vide se ni jedan dan u Skupštini.
Većina poslanika Srpske liste, pored mandata u Skupštini Kosova, imaju i pozicije u institucijama Srbije, a samim tim i dupla primanja. Primera radi, poslanik Milan Joksimović je i predsednik privremenog opštinskog organa Lipljan koji radi u sistemu Srbije. Joksimović je novembra 2022. u ime srpskih poslanika rekao kako je njihovo preuzimanje mandata bio politički čin, koji ne znači da će aktivno učestvovati u radu Skupštine. Radio Slobodna Evropa je pokušao da dobije izjavu od Joksimovića, ali bezuspešno. Milija Biševac, jedan od osnivača novoformirane stranke kosovskih Srba, Srpskog narodnog pokreta, kaže da su poslanici Srpske liste uvek bili marionete u Skupštini Kosova, te da ovo nije prvi put da se njihov glas ne čuje. Biševac, koji je inače podržao istupanje Srba iz kosovskih institucija krajem 2022. godine, tako što se povukao sa pozicije odbornika u Skupštini opštine Zubin Potok, sada kaže kako bojkot nije rešenje.
Mi smo izabrali tu politiku bojkota institucija, ali vidimo da već skoro 2 godine to ne donose nikakvog rezultata, tako da smatram da svakako treba iznositi probleme. Ako već to je sede u tom parlamentu, ako su već poslanici, njihov posao jeste da iznesu stavove Srba, da iznesu probleme.
Trinka Drešaj, istraživač u nevladinoj organizaciji Kosovski demokratski institut koja prati rad Skupštine, navodi kako je neprihvatljivo konstantno odsustvo srpskih poslanika, te dodaje kako je to loš presedan. Drešaj objašnjava da poslanici u Skupštini Kosova ne mogu da izgube mandat ukoliko se na svakih 6 meseci pojave na sednici, ali dodaje da se njihov rad može dovesti u pitanje kroz etički kodeks koji je u izradi. Govoreći o ovom novom etičkom kodeksu, predsjednik Skupštine Kosova Gljauko Njuhca je 8. februara izjavio da se njime predviđaju rigoroznije mere za sve poslanike koji ne obavljaju svoju dužnost odgovorno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Evropski ekonomski i socijalni komitet postaje prvi zvanični forum Evropske unije koja prihvata članove iz zemalja kandidata. U komitet su primljeni članovi Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Albanije, Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Izostavljeno je Kosovo kao jedina zemlja koja je dio procesa proširenja EU, ali koja formalno nema status kandidata. Članovi Evropskog ekonomskog socijalnog komiteta koji dolaze iz zemalja kandidata aktivno će učestvovati u radu tog foruma, ravnopravno sa svojim kolegama iz zemalja EU. Oni će imati savjetodavnu ulogu, ali ne i pravo glasa. svijet. 7 članova porodice ubijeno je u srijedu uveče u izraelskom napadu u Južnom Libanu, prenose agencije, dodajući da je jedan dječak živ izvučen iz ruševina. To je inače najveći broj poginulih civila u jednom napadu u Libanu od početka prekograničnih neprijateljstava u oktobru. Mediji javljaju da je u izraelskim napadima širom Južnog Libana 14. februara ubijeno ukupno 10 ljudi, od kojih 8 civila. Napadi su izazvali strah od šireg sukoba između Izraela i militantne grupe Hezbollah, javlja AFP. Rusija je izvela novi raketni napad na Ukrajinu, gađajući infrastrukturu i civilne objekte, u kojima je povrijeđeno najmanje 6 osoba, saopštile su ukrajinske vlasti. Gađano je 7 ukrajinskih regiona širom zemlje, uključujući glavni grad Kijev. U međuvremenu skladište nafte u blizini Kurska u Rusiji zapalilo se nakon što su ga pogodile ukrajinske bespilotne letjelice. Žrtava nije bilo, navele su lokalne ruske vlasti. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je nadu da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da podržavaju Ukrajinu kroz paket vojne pomoći vrijedan preko 95 milijardi dolara. Stoltenberg je to kazao novinarima uoči sastanka ministara odbrane NATO-a koji se danas održava u Briselu. Senat SAD je odobrio paket pomoći Ukrajini, ali i predstavnički dom koji je pod kontrolom republikanaca tek treba da se izjasni o tom pitanju. Za kraj ovog bloka letjelica aviokompanije Intuitive Machines iz Houstona lansirana je sa Floride na mjesec. Riječ je o letjelici u privatnom vlasništvu pod nazivom Odisej, koja je poletjela iz NASA svemirskog centra Kennedy. Plan je da Odisej stigne na odredište 22. februara u krater blizu južnog mjesečevog pola. Ako misija uspije, to će biti prvo slijetanje na mjesec letjelice neke privatne kompanije. Do sada su na mjesecu bile svemirske posade SAD, bivšeg Sovjetskog saveza, Kine, Indije i Japana.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Širom svijeta 15. februar obilježava se kao dan djece oboljele od raka. Cilj je osnažiti svijest o problemima sa kojima se suočavaju oboljela djeca i adolescenti, a ujedno se naglašava potreba za adekvatnim i ravnopravnim pristupom liječenju i njezi. U Bosni i Hercegovini najmlađi oboljeli, nažalost, još ne ilaze na administrativne barijere i prepreke koje utiču na kvalitet liječenja, o čemu su danas govorila oboljela djeca i članovi njihovih porodica. Više u prilogu Azre Bajrić.
Marisa Čaušević je imala 5,5 godina kada joj je ustanovljen karcinom štitne žlijezde. Danas ima 11 godina i dijagnozu još jednog karcinoma.
Štitnu smo strali, onda je krenula tumor na mozgu, pa je onda fino krenulo, pa sam imala drugu operaciju, pa su radili pumpicu, pa je onda drugu valvulu. Sad te valvule oba dve rade, ali nama je problem kad smo odstranili štitnu, meni je kalci počeo padat, ali dobro, sada smo to smirili. Bili smo u Turskoj, odstranili smo tumor, pa smo bili 2 mjeseca na radioterapijama.
Marisa hrabro govori o svim problemima i izazovima koje su joj donijeli karcinomi, jer tako kaže, želi osnažiti drugu djecu da ne odustaju, da budu jaka kao ona. Dosta snage treba i njenim roditeljima, jer se nisu borili samo protiv bolesti, već i sistema koji u Bosni i Hercegovini ne nudi mnogo opcija oboljeloj djeci. Majka Suada se prisjeća momenta kada je Marisa trebala na operaciju u Tursku.
Mi smo bili odustali, znači, od operacije. 21.000 eura je bila samo operacija i onda naša učiteljica Enesa Miskić, cijeli kolektiv osnovne škole Liskovac, kažu da mi nećemo ići sami, kroz to pokreću apel gdje mi nismo išli toliko ni javno i da smo mi mogli otići na tu operaciju. I onda poslije toga opet dobivamo predračun od 18.000 eura za kemoterapiju i zračenje.
Mirisa je trenutno suočena sa novim problemima, ponovo treba ljekarima, a mama Suada kaže da ne mogu dobiti ni osiguran prijevoz do 350 km udaljenog Sarajeva.
Sad ima opet poslije toga svega, ima fleku na mozgu neku i ima atrofiju mozga od zračenja, znači gdje je to oštetilo mozak, gdje je ona dobila ponovno tremor, ruku, gdje to joj jako teško pada pošto u školi sporije piše, sporije reagira i to sve. Država kao država bi trebala da koliko toliko priušti financijski i moralno podršku oboljelim, da se ne ostimo da smo sami tome.
Upravo Međunarodni dan djece oboljele od karcinoma promoviše potrebu boljeg razumijevanja izazova sa kojima se suočavaju djeca i njihove porodice. U Unsko-sanskom kantonu su danas članice tima Volim život, čiji je Mirisa najmlađi član, organizirale prigodnu šetnju u Cazinu, a u Velikoj Kladuši je udruženje Sutra je novi dan organiziralo akciju doniranja kose za djecu oboljelu od karcinoma. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Osim geografskog položaja, grijanja na čvrsta goriva i saobraćaja, zagađenosti Sarajeva doprinose i visoke zgrade, posebno one izgrađene uz glavne koridore za provjetravanje grada u kotlini, rijeku Miljacku i glavnu cestu, upozoravaju stručnjaci. Kantonalna vlada najavljuje brojne projekte kojima će u narednih 10 godina pokušati da riješe problem zagađenosti vazduha. Najavljuju ulaganja više od 300 miliona maraka. Šejla Ibrahimović.
Visoke zgrade i naselja uz glavnu saobraćajnicu u Sarajevu, kao i tržni centri u središtu grada, prepreka su u prirodnom provjetravanju, kaže Enis Krečinić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Nešto što bi prije se očistilo u roku od 48 sati, sad mu sigurno treba 72 sata ili više. Zašto? Zato što imamo te neke vještačke barijere, brane, stvari se ta akumulacija, to jako sporo ide. Vjetar koji ima određenu brzinu kad naleti na neku barijeru, on usporava, samim tim što udara u tu barijeru pa se raščlanjuje na dvije strane i slično.
Profesor Muhamed Hadži Abdić jedan je od autora studije o značaju urbanih ventilacionih koridora.
Mi znamo otprilike kakve zgrade ne bi trebalo graditi. To su zgrade koje su visoke, a široke i orijentisane na nepovoljan način u odnosu na neke dominantne pravce strujanja vjetra, zraka. Onaj Sarajevo Tower, pored hitne pomoći, je vjerovatno neki školski primjer šta se ne bi smjelo raditi u gradovima poput Sarajeva. SCC isto nije dobar primjer, on je isto na dosta nezgodnom mjestu.
Primarni zračni koridori u Sarajevu su tok rijeke Miljacke i glavna cesta uz koje ne bi trebalo graditi visoke zgrade. Stoji to i u zelenom akcionom planu kantona Sarajevo, izrađenom u aprilu 2021. godine. Među mjerama za smanjenje zagađenosti je i ozelenjavanje površina na više lokacija. Na nekim od njih su parkinzi, zelenila još uvijek nema. Sve je to rezultat nestručnosti, kaže arhitekta Hasan Đemalović.
To je ova slika naše želje da se približimo Dubaju i ovim, a ne Parizu i Berlinu, razumijete? Ne kulturi, nego novoj civilizaciji.
U kantonalnoj vladi navodi da su u toku različiti projekti kojima pokušavaju riješiti problem zagađenosti Sarajeva. Nedavno usvojeni nacrt urbanističkog plana koji čeka potvrdu kantonalne skupštine tretira i pitanje vjetrokoridora, to jest utjecaja visokih građevina na kvalitet zraka. Također, vlada nastavlja ulagati u saobraćajnu infrastrukturu, ograničava upotrebu čvrstih goriva te planira masovniju zamjenu individualnih ložišta. No sve to ne može biti riješeno preko noći, navodi premijer Nihad Uk.
Ukoliko krenemo u ovu, a mi ozbiljno smo krenuli, dakle usvajanje ove strategije, 10 godina je predviđeno da se procentualno reducira broj tih individualnih ložišta i na taj način se može pratiti realizacija same strategije i smanjenja zagađenosti u našem gradu.
Najavljeni projekti financirat će se kreditnim sredstvima, kaže premijer.
Jeste, dižemo kredite, ali te kredite ulažemo u investicije, dakle taj nijedan kredit nije otišao za isplate naknada, nekih plata i tako dalje.
Iz Zavoda za planiranje kantona Sarajevo navode da su u urbanističkim planovima definisali pravila za izgradnju. Detektovali su da negativan utjecaj na zrak imaju objekti sa velikom površinom fasade, te da zgrade visoke spratnosti mogu imati i pozitivan utjecaj na strujanje zraka, navodeći primjer Twist Towera. Profesor Hadži Abdić kaže da se gradnja ne može zabraniti.
Međutim, kad se gradi, treba raditi to na način da se smanji taj negativni utjecaj. On nikad ne može biti potpuno eliminiran. To je naprosto tako. Svaki objekat koji se nalazi na zemlji stvara otpor strujanja, što je nepovoljno, ali mi moramo graditi pametno.
Neophodno je, smatra profesor, ograničiti gradnju na zračnim koridorima i ozelenjavati površine. Napominje da i u slučaju da se odmah preduzmu konkretni koraci, bit će potrebno nekoliko godina da Sarajevo prodiše. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Više sadržaja možete potražiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je značaj muslimansko-jevrejske mirovne inicijative koja je nedavno upućena iz Srebrenice na dan sjećanja na žrtve holokausta. Inicijativu su potpisali Husein Kavazović, reč ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Menahem Rosensaft, visoki zvaničnik Svjetskog jevrejskog kongresa. Sagovornici su bili Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i Muhamed Jusić, islamski teolog i direktor uprave za vanjske poslove Rijaseta Islamske zajednice. Bilo je riječ o tome kako je nastala inicijativa, o sudbini Jevreja koji su protjerani iz Španije prije 5 vjekova i stigli u Bosnu i Hercegovinu, o zajedničkom životu bosanskih muslimana i Jevreja, kako su se miješale kulture i običaj, kako su pomagali jedni drugima u vremenima krize i ratova, kako je u Drugom svjetskom ratu prijatelj muslima spasio život ocu Jakoba Fincija. Razgovaralo se i o tome koliko jevrejsku i muslimansku zajednicu vezuje strašno iskustvo holokausta i genocida, kakav je odjek u svijetu imala muslimansko-jevrejska mirovna inicijativa, kako su na nju reagovali građani, da li će se inicijativi pridružiti i druge religijske zajednice i zašto je Bosna i Hercegovina pravo mjesto za mirovnu inicijativu u današnjem vremenu ratova i teškog stradanja civila. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o značaju muslimansko-jevrejske mirovne inicijative koja je 27. januara na dan sjećanja na žrtve holokausta upućena iz Srebrenice. Inicijativu su potpisali Husein Kavazović, Reis ul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Menahem Rosensaft, visoki zvaničnik Svjetskog jevrejskog kongresa. Naši sagovornici su Jakov Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine i Muhamed Jusić, islamski teolog i direktor uprave za vanjske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Gospodine Finci, od koga je potekla ideja da Jevreji i muslimani Bosne i Hercegovine u ovim ratnim vremenima upute inicijativu za mir?
Teško je reći od koga je potekla inicijativa. Ja bih rekao da je to nešto što je visilo u vazduhu. Čim je počeo problem na Bliskom istoku 7. oktobra, neposredno poslije toga Reis Efendija, gospodin Kavazović i ja smo popili zajedno kafu i rekli da bi trebali nešto da uradimo zajedno, da pokažemo svijetu da ovo nije rat između muslimana i Jevreja, nije rat ni između Izraela i Palestine, nego je rat između Izraela i Hamasa. Oko toga smo se složili i onda je let krenuo, što bi se reklo. Približavali smo se 27. januaru, jer smo 2 mjeseca o tome razgovarali i mislim da možemo da zahvalimo i ljudima iz Srebrenice što je ovaj brod krenuo i što smo napravili izjavu zajedničku koja pokazuje da se može zajedno, da je potrebno samo malo dobre volje i da je to način na koji je Bosna i Hercegovina preživjela 500 godina, ako izuzmemo par incidenata u Drugom svjetskom ratu i u ovom posljednjem ratu, kada smo jedni druge ubijali, ne mislim na Jevreje i muslimane, nego na narode koji žive u Bosni i Hercegovini. Sve ostalo je bilo da živimo zajedno, da živimo u miru, da se pomažemo, poštujemo i na taj način izgradimo Bosnu i Hercegovinu. Ovo pokazuje i dokazuje da su muslimani i jevreji živjeći zajedno još davno u Andaluzu, prije nego što su zajedno bili istjerani iz Španije od strane katoličkih vladara, onda su jevreji došli u Sarajevo, zajednica je formirana 1565. godine, a kad smo došli ovdje, našli smo muslimane, ljude s kojima smo navikli živjeti i s kojima smo nastavili da živimo zajedno.
Gospodine Jusiću, zašto su jevreji prognani iz Španije našli utočište baš u Bosni i Hercegovini?
To su historijske okolnosti, kao što gospodin Finci reče, Andalus ili ta islamska Španija je bila mjesto gdje su procesi išli prije onoga što će kasnije se desiti u Europi nakon renesanse. Mi smo tu imali prvi put na europskom tlu iskustvo zajedničkog življenja u različitostima, imali smo jedno za to vrijeme vrlo neuobičajeno nivo akademski, vjerski i svaki drugi sloboda u sve izazove koji su se dešavali. Nakon što su muslimani i jevreji protjerani iz Španije, mnogi su htjeli da nastave da žive u Europi. I dio toga iskustva Andalusa, tadašnje Španije, danas živi u Bosni i Hercegovini. Živi kroz neke pjesme koje pjevamo, kroz jela koja spremamo, kroz medicinu i druge nauke i dijelove civilizacije i kulture koje su jevreji prenijeli iz tadašnje islamske Španije i on je jednim misterioznim putem nastavio da živi danas ponovo u Europi, u ovom dijelu Balkana. Stasavanje gradova poput Sarajeva, nastanak i razvoj išao upravo sa tim periodom i jednako su razvoj doprinosili i muslimani i jevreji i drugi pripadnici tadašnjih religijskih zajednica koje su bile prisutne u Bosni i Hercegovini. To je u stvari ideja da se može živjeti zajedno u različitostima nasuprot jedne netolerantne isključive ideologije o tome da se može živjeti samo kada neko dominira ili da se može u miru živjeti samo kada je to jednoobrazno, kada svi dijele samo jedan sistem vjerovanja, vrijednosti, svjetonazora. I ovo nastojanje kojim smo svjedočili u Srebrenici je samo dio dugog hoda našeg bosanskog ovdje, gdje mi pokušavamo da budemo uvijek ti koji šalju poruku o tome da se isključivosti, netolerancija, netrpeljivosti dešavaju samo tamo gdje ljudi nisu sigurni u svoj vlastiti identitet, nisu sigurni u ono što oni jesu, pa se osjećaju ugroženi. Kroz historiju je Bosna i Hercegovina bila simbol toga, u 90. je bila ponovo simbol toga, na jednoj strani ste imali ljude koji vjeruju u to da se može samo u jednoobraznim, jednonacionalnim, jednokonfesionalnim zajednicama živjeti, odnosno pod dominacijom jedne boje zastave, jednog identiteta, jednog vjerskog obilježja i na drugoj strani ljude koji vjeruju da se može podjednako komotno živjeti u sve naše različitosti.
Gospodine Finci, da li su muslimani i jevreji pomagali jedni drugim u teškim vremenima?
Kako da ne? Pogotovo to treba istaći u kriznim situacijama, znači u ratnim vremenima. U miru je to bila ravnopravna konkurencija na tržištu, jer su se trgovinom bavili jedni i drugi, jevreji možda malo više, ali je čaršija živjela i radila zajedno. Inače, upravo zbog takvog suživota u jevrejskom svijetu Sarajevo zovu Mali Jerusalem, jer samo u Sarajevu i u Jerusalemu na 200 metara možete da nađete i katoličku crkvu, i pravoslavnu crkvu, i džamiju, i sinagogu, gdje stoje jedna do druge, jedna drugoj ne smetaju i nikad jedni nisu rušili one druge. Sve do ovog posljednjeg rata, kad se ni to nije desilo u Sarajevu, a se desilo u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, gdje su masovno rušeni vjerski objekti, pa čak i groblja. Ja moram istaći primjere Drugog svjetskog rata, jer u Drugom svjetskom ratu Bosnu i Hercegovinu je okupirala Njemačka, odnosno njeno dijete, nezavisna država Hrvatska. Tako da su ustaše bile na vlasti, osim južnog dijela Hercegovine, današnje od Mostara pa do granice sa Hrvatskom, gdje su bili Talijani koji su bili med i mlijeko u poređenju sa Njemcima. Tako da je spas za jevreje bio da iz Sarajeva pređu u Mostar. Naravno, vozovi su tad bili strogo kontrolisani, ali moglo se, recimo, moj otac se spasio iz Sarajeva tako da je obukao Dimije, metnuo zark i sa jednim prijateljem koji mu je igrao muža prešao u Mostar. Tako se spasla i moja majka koja se nije morala puno maskirati. Stigli su do Mostara i tamo su pod talijanskom kontrolom živjeli sve do koncem 42. početkom 43. pod pritiskom Hitlera, Mussolini bio prisiljen da ih konfinira na Jadranske otoke, bio prvo Lopud preko puta Dubrovnika, pa na Hvar, pa na Pag, pa na Rab, gdje je napravljen veliki logor u kome su bili u jednom dijelu Jevreji, u drugom dijelu Slovenci i slovenački partizani. Tako da sam u zadnjih 350 godina, koliko moja familija živi u Sarajevu, ja prvi iz porodice Finci koji nije rođen u Sarajevu, nego je rođen na Rabu. U našem, ja se iskreno nadam, posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini bilo je obrnutih slučajeva da bi se izašlo iz opkoljenog Sarajeva, upravo Jevreji svojim izlaznim konvojima za koje su imali pogomilu papira i potvrdu od svih zaračenih strana da mogu slobodno proći, izlazili i Muslimani, pa Zeynepa Hardaga je bila pozvana od svoje prijateljice gospođe Kabiljo, koju je ona spasila 41. Bila je pozvana u Izrael, otišla je u Izrael i tamo živjela sve do svoje smrti. To pokazuje da se moglo zajedno i da se radilo i živjelo zajedno, a pogotovo moram istaći da su naša humanitarna društva, Merhamet koji je muslimansko dobrotvorno društvo i La Benevolencija koji je jevrejsko humanitarno društvo, intenzivno sarađivali cijeli rat, pomagali jedni drugima u dovlačenju humanitarne pomoći i ono što smo imali nije bilo previše, ali smo dijelili zajedno kao da smo jedna porodica.
Poštovani slušalci, pratit ćemo Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o značaju muslimansko-jevrijske mirovne inicijative koja je 27. januara na dan sećanja na žrtve holokausta potpisana u Srebrenici. Sagovornici su Muhamed Jusić, islamski teolog i direktor Uprave za spoljne poslove Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i Jakup Finci, predsjednik Jevrijske zajednice Bosne i Hercegovine. Govori Muhamed Jusić.
Mislim da smo mi prije nekoliko godina ovdje zajedno, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine, obilježili ono što nazivamo Sarajevskim Purimom, događajem u historiji gdje smo imali situaciju da jedan osmanski namjesnik ovdje, onome što bi kod nas ljudi rekli bi gajri hak, odnosno nepravedno zatvori jevrejske prvake pod nekom optužbom, vjerovatno s namjerom da od njih izvuče neki novac, kako su nekad vladari znali rad i ljudi u pozicijama moći. I onda smo imali situaciju da muslimani u Osmanskoj carevini, Bošnjaci, protestuju, izađu pred dvore namjesnika i pišu peticije i na kraju dovedu do toga da on bude smijenjen. I takvih primjera dobrog komšijskog odnosa je Bosna puna. Ima vjerovatno puno više sitnih, malih, nikad neispričanih priča. Mi smo na to ponosni. Stvar je samo što uvijek možete historiju gledati od sukoba do sukoba ili od zla do zla i onda tako crtati sliku budućnosti. Ili možemo pogledati da daleko je više ipak dobra u našoj čak i toj teškoj prošlosti i da biramo one trenutke i one slučajeve gdje smo jedni drugima pomagali kako bismo u tome našli inspiraciju da današnja zla, poput ovoga što se dešava u Gazi, svega što se dešava već desetljećima u svijetoj zemlji, zaustavimo i na neki način da pokušamo u toj našoj zajedničkoj prošlosti naći i inspiraciju i putokaz za budućnost.
Gospodine Finci, da li jevrejsku i muslimansku zajednicu povezuje i strašno iskustvo holokausta i genocida u Srebrenici?
Rekao bih da da, mada je holokaust takav genocid bio da se malo šta s tim može uporediti. Međutim, za malu zemlju kao što je Bosna i Hercegovina, Srebrenica je strašan zločin i ostala je trajna rana. Trajna rana koju mi nedovoljno shvatamo. Moje shvatanje da je Srebrenica zajednička tragedija svih nas u Bosni i Hercegovini. Naravno, u prvom redu tragedija Bošnjaka koji su bili pobijeni. Zatim tragedija Srba koji su učinili zločin. Zvali ga oni genocid ili veliki zločin, oni priznaju da su to učinili. I s treće strane, tragedija Hrvata i svih ostalih koji smo bili posmatrači i nismo mogli ništa da učinimo da se to spriječi. Poslije toga svi zajedno radimo na zalječenju rana. Spomenik postoji u Potočarima, mezar je sa već preko 6.500 zakopanih ljudi koji su po nekoliko puta mijenjali grobno mjesto, jer su iz masovnih grobnica bili raznošeni na druga mjesta da se ne bi zločin otkrio. To ne trebamo da smatramo samo obilježavanjem tragedije Bošnjaka, nego kažem svih Bosanaca i Hercegovaca, jer živimo već vijekovima u istim granicama, na istoj teritoriji, zajedno miješamo se, više se ne razlikujemo ni po čemu, ni po jeziku, jer mi smo jako ponosni, svi mi koji govorimo po tri jezika, i bosanski, i srpski, i hrvatski. I upravo ovaj dokument koji je potpisan u Srebrenici ukazuje na to koliko je važno poštovati druge i drugačije, koliko je važno pomagati kad god to možemo. Ostalom, i u našim svetim knjigama je napisano ko spasi jednog čovjeka kao da je spasio čovječanstvo u potpunosti. A to piše i u Svetom pismu i u Kuranu. Tako da jednostavno to je nešto čega se držimo i što smo evo sad ovog 27. januara dokazali. Ja se iskreno nadam da u budućnosti koja je pred nama neće više biti tih situacija da trebamo da pomognemo druge u nevolji, ali to ne znači da ne možemo da se pomažemo i u miru i da se borimo za istu poštenu i pravednu stvar za dobrobit svih ljudi koji ovdje žive.
Gospodine Ljusiću, da li jevrejsku muslimansku zajednicu povezuju iskustva holokausta i genocida u Srebrenici?
Naravno, mi se i ovom dokumentu kojeg su gospodin Rosen Safti Reis Ulema Kavazović potpisali, spomenuli smo to, znamo kako je to kad smo narodi koji su imali pokušaje da se istrebi na dijelu teritorije, što je genocid. Imamo to, nažalost, traumatično iskustvo, ali imamo, kažem, i ovo iskustvo brige jednih od drugima, te komšijske brige. Bilo da je to bilo u Drugom svjetskom ratu kada smo imali muslimanske rezolucije koje su ne samo stajale u odbranu Roma, Jevreja i drugih koji su nacisti i fašisti proganjali, nego i susjeda srpske nacionalnosti koji su u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, Hrvatske bili također izloženi sistematskim progonima. Nažalost, ne učimo iz prošlosti kao ljudi, kao čovječanstvo. Vjerske zajednice imaju to kolektivno pamćenje, imaju dublje kolektivno pamćenje. Ta iskustva i dobra i loša bi mogli iskoristiti da budućim generacijama pomognemo da ne ponavljaju iste greške, da budućim generacijama pomognemo da nauče i svijetli primjera, da im uzori budu oni koji su na takav način se odnosili prema svijetu i prema ljudima, a ne da se ovo sad što imamo u Bosni i Hercegovini veličaju ratni zločinci i podržavaju politike koje ne vjeruju u to da su slobodni dok god pored njih žive drugi i drugačiji. Ta paradigma svijeta se treba mijenjati, ona se ne treba mijenjati samo na Balkanu. Mi vidimo da nam je Bliski istok sve bliži. Mi vidimo da procesi koji se dešavaju u nekim evropskim zemljama i u Sjevernoj Americi idu isto u pravcu da pokazuju da su nam izazovi isti, da su to sukobi dva pogleda na svijet i da su to presudne, da ne kažemo bitke, ali sigurno ideološki sukobi oko koncepata uvažavanja, otvorenosti, života u različitostima i pokušaja da se kreiraju zatvorene zajednice kojima dominiraju samo jedan identitet, samo jedan sistem vrijednosti ili samo jedan svjetonazor.
Gospodine Finci, kako su druge religije u Bosni i Hercegovini reagovale na vašu inicijativu za mir i toleranciju? Da li će se pridružiti?
Ostaje da se vidi, jer je naravno pristup slobodan svima koji su spremni da tako nešto potpišu i da se za tako nešto zalažu. Mi imamo u Bosni i Hercegovini od 97. godine prošlog vijeka formirano međureligijsko vijeće u kome su četiri tradicionalne vjerske zajednice u našoj zemlji. Radi se naravno o islamskoj zajednici, srpskoj pravoslavnoj crkvi, katoličkoj crkvi i maloj jevrejskoj zajednici koja je zbog svog tradicionalnog prisustva u Bosni i Hercegovini prihvaćena kao ravnopravan partner. Ovo međureligijsko vijeće je bilo jedno od prvih takvih vijeća koje je organizovano u svijetu uz pomoć Svjetske organizacije religija za mir. Mi smo bili prvi probni balon, da tako kažem, a sada već imamo preko 50 takvih međureligijskih vijeća u mnogim zemljama i negdje manje, negdje više uspješno rade. I kod nas s vremena vrijeme ima zastoja, ali to se uvijek prevazilazi i uvijek nastavljamo zajedno, jer drugačije se rekao bih, u Bosni i Hercegovini ne može živjeti. Mi smo mala zemlja na brdovitom Balkanu, gotovo zemlja koju dobar broj ljudi u onim danima kada je Bosna nažalost bila non stop na televizijskim ekranima svih zemalja svijeta zbog rata u našoj zemlji i svi su naučili da postoji neka Bosna, ali ako im ponudite globus i kažete pokaži mi gdje je ta Bosna, pola njih neće znati gdje je. I upravo zbog toga sam jako zadovoljan što smo ovakvim putem krenuli i vjerujem da će ovo naići na razumijevanje svih do čijih ruku ovo dođe, a mislim da moramo biti zadovoljni što su i međunarodni mediji, svjetska štampa je pozdravila ovakav jedan akt, pisala o njemu, spominjala ga. Mislim da je to za početak dobro. Znate, djeluje kao ona mala gružica koju kad pustite nizbrdo na početku bude mala, ali kako se dalje kotrlja, tako raste, raste, tako će i ova naša ideja, nadam se, narasti i uspjeti da obuhvati sve one koji hoće i žele dobro, ne samo sebi, nego i drugima, pogotovo ljudima s kojima žive.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o značaju muslimansko-jevrijske mirovne inicijative koja je 27. januara na dan sećanja na žrtve holokausta potpisana u Srebrenici. Sagovornici su Jakup Finci, predsjednik Jevrijske zajednice Bosne i Hercegovine i Muhamed Jusić, islamski teolog i direktor Uprave za spoljne poslove Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jusiću, imate li informacije kako su druge religije u Bosni i Hercegovini reagovale na ovu vašu inicijativu? Ima li znakova da će se pridružiti?
Ovo je prvenstveno zamišljeno kao inicijativa Reis Uleme i gospodina Rosensafta da ustanovimo principe po kojima će muslimanska i jevrijska zajednica komunicirati u kriznim situacijama. Ovoj inicijativi, ovom dokumentu je prethodilo više pisama koje su Reis Ulema i profesor Rosensaft razmjenjivali, dugo smo radili na ovim principima i ona jeste po svojoj dimenziji prvenstveno zamišljena da bude zavjet, da kažemo, muslimanske i jevrijski autoriteta, vjerski, ali i drugih, da mogu zajedno postaviti neke principe poput onoga da nam svaki život podjednako vrijedi, da ćemo i u najtežim situacijama, ako se sutra ne daj Bože bilo gdje na svijetu ponovi situacija u kojoj su ove dvije zajednice uključene, stati jedni uz druge kao što smo to radili kroz historiju. Da ćemo uvijek biti spremni da jedni drugima kao prijatelji kažemo kritiku i neslaganje ili možda različiti stav o nekim procesima koji se dešavaju u tim sukobima, ali da nikada nećemo jedni drugima zatvoriti vrata ili nikad jedni protiv drugih nećemo raditi. U tom smislu ona je prvenstveno zamišljena kao muslimansko-jevrijska, ali ti principi su takvi da bi se mogao bilo ko pridružiti i da bi bilo koji pojedinac, čak i oni koji nisu religiozni, iz akademske zajednice i medijske, mogli biti s nama na ovom putu.
Sasvim se slažem s ovim, jer mislim da radimo u istom smjeru sa željom da ovo se raširi kao neki virus i da uhvati sve one koji su stvarno vjerujući. Mi želimo da ljude koji su stvarno vjerujući da se priključe, da se ova ideja proširi i da svi koji žele dobro ljudima, ne samo svojim sunarodnicima i suvjernicima, nego svim ljudima da jednostavno se to proširi i postane jedno zajedničko dobro svi u nas.
Gospodine Jusiću, koliko je vaša inicijativa značajna za Bosnu i Hercegovinu, jer čini mi se da u posljednje vrijeme ima više govora mržnje nego poziva na toleranciju.
Situacija je takva da nam treba svaka poruka koja ohrabruje i koja ljude odvraća od ovoga trenda globalnog radikalizacije i polarizacije. A mi jesmo prijatno iznenađeni pozitivnom reakcijom globalnom koju je ova inicijativa stekla. Podjednako su vijesti bile na arapskom jeziku u zagrebskim zemljama, širom arapskom svijeta, kao u Washington Postu, New York Timesu i svi drugi časopisi koji su to prenijeli. Reakcije koje smo dobili na mail, čak i ja od svojih prijatelja, poznanika iz čitavog svijeta, su nas ohrabrile da iako je ovo inicijativa koja je potekla ovdje od nas, iako je u Srebrenici pokrenuta, njen značaj daleko iznad ovoga bosansko-hercegovačkog. A o Bosni i Hercegovini bilo kakva pozitivna vijest da ovdje je uspjeh. Mi vidimo koliko se truda ulaže u to da se odavde šalje slika jednog društva, pa onda i države koja je neodrživa, o toj nekoj historijskoj mržnji, o tome kako ljudi ne mogu živjeti. Mi znamo namjere onih koji to sistemski takav narativ proizvode, oni znaju da ne mogu podijeliti državu ako ne podijele društvo i zato rade sve da bilo kakvu polarizaciju iskoriste kako bi ovdje produbljivali krizu. Mislim da im taj naum vjerovatno u Božju pomoć neće proći. Međutim, ne treba sjediti pasivno, treba imati inicijativu i treba se takvim narativima suprotstavljati. Trebamo tragati za onom zajedničkom riječu, za onim što nam je zajedničko i slati poruku da i Bosna i Hercegovina, ali i svijet je potreban ovakvih inicijativa.
Gospodine Finci, koliko je inicijativa značajna za Bosnu i Hercegovinu?
Ovo je pokušaj da se napravi nešto u dobrom smjeru i da se ponudi i ostalima u Bosni i Hercegovini koji nisu ni muslimani, ni jevreji, nego su Srbi, Hrvati i svi ostali, da pokušamo nešto uraditi zajedno za dobrobit svi u nas. Imamo toliko primjera da smo pomažući jedni druge izašli iz najtežih nevolja. Jedino tako se može ići dalje. Ne vidim budućnost u daljim podjelama, podmetanja nogu i nadmetanja ko je bolji, ko je pravedniji, ko je pošteniji, ubjeđujući uvijek da su oni drugi puno lošiji, puno gori i da sve što nam ne valja, to je zbog njih, a ne koji puta i zbog nas. I upravo u tom smislu se nadam da će ova inicijativa koja je tek krenula naići na razumijevanje u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, u svim etničkim skupinama. Mi ćemo 12. februara u parlamentu Bosne i Hercegovine imati jednu konferenciju sa međunarodnim učešćem i vjerskih lidera i parlamentaraca na kome ćemo govoriti o tome da se može zajedno i da trebamo ići dalje uvijek računajući na mir, na međusobno razumijevanje i međusobnu pomoć. Svi mi koji smo preživjeli barem jedan rat, vidjeli smo da osim rijetkima kojima je rat pomogao da se enormno obogate, svima je nanio zlo. Upropastio je čitav niz porodica, porodice su razbijene, izgubili smo najdraže, bilo roditelje, bilo djecu, bilo bračne drugove. Svi su iz ovog rata izašli kao gubitnici. Tako je poslije svakog rata, jer nema tog rata u kome postoje slavodobitnici koji mogu da slave to što su pobjedili, jer uvijek moraju misliti i na one koji su bili na drugoj strani. Koliko ćemo u tome uspjeti, zavisi naravno od nas i našeg angažovanja, ali zavisi i od svijeta koji treba da ima razumijevanje da u jednoj maloj zemlji, kao što je Bosna i Hercegovina, ako mogu da žive zajedno muslimani i jevreji i pomažu jedni druge, zašto to ne može da bude u svakoj evropskoj zemlji, u cijeloj Evropi, na cijelom svijetu, jer ne treba se ograničavati samo, kako kažu, na svoju avliju. U svojoj avliji se lako snaći, međutim, treba otvoriti tu avliju i svijetu i da je vide i da sve ono što je dobro preslikaju, da se cijete, da se može zajedno i da probaju i oni to na domaćem terenu.
Gospodine Jusiću, kakva su vaša saznanja? Mislite li vi da je ova inicijativa prihvaćena od običnih ljudi u Bosni i Hercegovini?
Sigurni smo da su ljudi razumjeli intenciju ove inicijative i takve su reakcije koje smo mi dobili i najmanje je uvijek problem to što bi rekli običnim ljudima. Svagdje u svijetu. Problem su politike, problem su ideologije, a sa ljudima, s pojedincima to je uvijek najlakše. Ono što nas ohrabruje u svemu ovome jeste upravo ta podrška koju smo imali s našim zajednicama, koju smo imali u svjetskoj javnosti i mislimo da je upravo Bosna i Hercegovina najbolje mjesto da se ovako jedna poruka pošalje. Upravo žrtve genocida, ratnih stradanja i sukoba imaju najveće moralno pravo da ne samo svom okruženju, nego čitavom svijetu pošalju lekcije i poruke. Drago nam je da su vjerski lideri, da je Resul Lema, gospodin Kavazović, gospodin Finci i svi drugi, da su imali hrabrost da u vrlo teškim vremenima, kada se dešava to što se dešava u Gazi, nakon ove posljednje eskalacije nasilja u svijetu zemlji, da su smogli hrabrosti da izađu sa jednom inicijativom i da upravo posvjedoče da se u teškim situacijama prepoznaju lideri, da se u teškim situacijama prepoznaju oni koji su vizionari, koji ne kalkulišu kako polarizirati društvo kako bi se na tome politički ili bilo kako drugačije profitiralo. Drago mi je, kažem, da je naš osjećaj da iza ove inicijative stoji većina ljudi u bosansko-hercegovačkom društvu, ne samo ove dvije vjerske zajednice.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jusiću.
Hvala vama gospodine Karab.
Hvala gospodine Finci.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Muhamed Jusić, islamski teolog i direktor uprave za vanjske poslove Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.